Mirëdit Azonia dhe Zotrin, jeni me valet e radios Evropa Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Mahir Elshani, operator, dhe unë Artan Haraqia, ju përshëndesim nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit e mesditës veçojmë. Nga mesnata nuk lejohet asnjë mall Maqedonas të hyrë në Kosovë. Raundi 16 i dialogut Kosovë-Serbi prodhon disa marrëveshje. Vazhdojnë kundështimet amerikano-ruse për intervenim ushtarak në Siri. Opozitari rus Navalny zgjedhet për kreun e Moskës si quhen të manipuluara. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht gjatë 15 minutave vijues të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy kamionve me mal të prodhuar në Maqedoni nuk është lejuar hyrja në Kosovë. Doganjerët në Hante Elezit u shpjeguan transportuesve se kjo pëndot për shkak të zbatimit të urdhrit nga Prishtina për mbylljen e kufirit për prodhimet maqedonase. Autoritetet maqedonase të dielën pas mesnatë kuptuan se Kosova e ka vendosur embargo produkteve të tyre. Të ndjekim kronikën e Fatmir Aliut.
Kosova nga e hëna ka nisur të mos lejoj produktet e prodhuara në Maqedoni të hynë në territorin e saj. Urdhrin e dhën nga Ministria e Tregtis dhe Industris Mimoza Kusari Lila të dielën pas dite për ndalimin e hyrjes së çdo malli të prodhuar në Maqedoni është përcjell tek operativet në teren, të cilët nga mesnata nisën me zbatimin e sanksioneve të reja. Radio Evropa e Lirë ishte e pranishme në mesnat në kufirin Kosovë-Maqedoni në hanin e Elezit, ku doganjerët kujdestar vunë në praktik urdhrin për ndalimin e produkteve maqedonase. Ka ndalesë për mallrat maqedone, asgjë zguxon të hyjë. Prej sot është kjo embargo për të gjitha produktet e prodhuara në Maqedoni. Kamionin ju lutëm ta ktheni prapa. Ja shpjegonin doganjeri dhe polici kamionistit maqedonas. Dy kamion që transportonin gypa të prodhuar në një fabrik në Gjevgjeli ishin të parët që u përballën me praktikat e reja kufitare. Ata u detyruan të ktheheshin prapa nga terminali doganor në Hante Elezet për në terminalin Maqedonas në Blac, pasi kishin ardhur pak minuta pas hyrjes në fuqi të urdhëresës së re administrative. Doganjerët e Kosovës u shpjegonin transportuesve maqedonas që u ndalën në terminal se rregullat e reja tregtare vlenin nga mesnata dhe se duhej kthyer mallin prapa. Po si t'ja bëj unë? Mua doganat maqedone më shlyen nga andej. Ankohen gases i kamionit. Nuk mundeni me kalua. Ne nuk ju pranojmë këndej. Edhe nëse të shlyen atje, e kanë për detyrim t'ju pranojnë prapa. Hipnin në kamion dhe bënin një gjysmë me hark në terminal për t'u kthyer prapa. I shpjegonin kujdestarët në kufirin e hanit të Elezit ngasësit Maqedonas. Në korrekt të vitit 2011, Kosova pati vendosur embargo për produktet e Serbisë në kuadër të masave të reciprocitetit që u nxitën pas bllokimit të mallrave kosovare për të kaluar në territorin serb. Problemet mes Kosovës dhe Maqedonisë ndërkaq nisën pas një importi të kushtëzuar të miellit dhe gruarit që shkupi zyrtar u vendosi prodhuesve kosovar. Më pas qeveria në Prishtinë miratoi kundër masat të cilat kushtëzonin importin e disa produkteve të qumështit që prodhohen në Maqedoni. E gjithë kjo betejë me dhe për tregtim çoi që të dielën kosovare të ndeshën me kolona të stërgjata në kufijtë me Maqedoninë, pasi shkupi u angriti një taks rrugore. 24 orë më parë, ishte pala maqedonase ajo që kishte nxjerr rregullat të reja për kosovarët, kur secili që hyn në këtë territor duhet të paguajë 2 euro për person dhe pasagjerët e tjerë dhe 5 euro për makinën. Vendimi u pasi provokim nga Prishtina zyrtare, e cila nga e hëna bllokoi hyrjen e prodhimeve maqedone. Policët kufitar të Kosovës thonë se kanë njoftuar jo zyrtarisht kolegët e tyre kufitar në Maqedonas për masat e reja dhe embargon e vendosur nga qeveria në Prishtinë për mallrat e prodhuara në Maqedoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Hani e Elezit, Fatmir Alio.
Të nderuar dëgjues, para se të vazhdojmë tutje, informojmë se gjatë edicioneve të radhës, atë në orën 16 dhe orën 21, do të vazhdojmë të sjellim informacione për këtë temë, duke përfshirë edhe reagimet e të dyja palëve. Ndërkaq në faqen tonë të internetit evropaalire.org, gjithashtu do t'ju ofrojmë edhe pamje filmike nga momenti i parë kur kanë hyrë në fuqi sanksionet e reja kosovare. Ndërkaq në programin e mesditës, e vazhdojmë me një përmbledhje të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot nënshkruhet marrëveshja ndërshtetërore me Shebat për hapjen e programit të parë të Korpusit të Paqes edhe në Kosovë. Korpusi i Paqes ka nisur në vitin 1960 kur atbot senatori amerikan John Kennedy i ka sfiduar studentët e Universitetit të Michiganit që të shërbejnë vendet e tyre me kauzën e paqes duke jetuar dhe punuar në një vend në zhvillim. Nga ky inspirim është krijuar edhe Agjencia e Qeverisë Federale që i kushtohet paqes botërore dhe miqësisë. Sulmues të panjohur kanë hedhur një mjet eksploziv mbrëm von automjetin që e përdor shefi i policisë të një qyteti malezez Darko Çorac. Siç njoftohet nga policia malezeze, në momentin kur është hedhur eksplozivi, në vetur nuk ka qenë asnjë person. Shpërthimi ka ndodhur në parkingun e objektit ku jeton Çoraci, ndërsa policia njofton se tashmë ka nisur edhe hetimin e ngjarjes. Rebelet kurd të Turqisë kanë ndaluar tërheqjen e luftëtarëve nga territori turk duke akuzuar Ankaran për mosveprim në raport me procesin e paqes. Përmes një deklarate, lëvizja armatosur e Partisë së Punës së Kurdistanit PKK ka thënë se sjellja e qeverisë turke duke mos arritur progres në çështjen kurde qëndron prapa situatës së re. Megjithatë, në këtë deklaratë PKK thuhet se kjo lëvizje ushtarake do respektoj anpushimin me forcat turke. Një këshilltar i lartë i presidentit amerikan Barack Obama ka thënë se është mendim praktik dhënja faj qeverisë së presidentit Bashar al-Assad për sulmin me armë kimike në Siri. Mirpo shefi i stafit Dennis McDonoghue e ka pranuar se Shebat nuk kanë dëshmi të pakundështueshme për të ndonjë dyshim të arsyeshëm për këtë. Presidenti amerikan Barack Obama po i vazhdon presionin ndaj ligjvendësve amerikan për të siguruar autorizimin për sulm ushtarak kundër qeverisë siriane, të cilin e bëjnë fajtor për sulmin kimik në luftën që po zhvillohet në Siri. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka paralajmëruar se çfarë do sulmi ushtarak në Siri nga Shebat do të shkaktonte një shpërthim të terrorizmit dhe do të nxiste një val të re të refugjatëve. Ai ka folur pas takimit me ministrin e jashtëm sirian Valid al-Muallem, i cili po qëndron në Moskë. Muallemi ka përcjellur falënderimet personale të presidentit sirian Bashar al-Assad për homologun e tij rus Vladimir Putin për përkrahjen e ndërimit tash. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni ka deklaruar se nuk i pranon rezultatet e zgjedhjeve për kreun e Moskës që janë mbajtur dje duke akuzuar pushtetin për manipulimin e rezultateve. Rezultatet finale thonë se zgjedhjet i fitoi kandidati për kraun nga pushteti, Sergej Sobjanin, të cilit janë atribuar mbi 50% e votave me cilat nuk ka nevojë për raund balotazhi. Opozitari Aleksej Navalni ka paralajmëruar protesta nëse nuk shpallet raundi i dytë për kreun e Moskës. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mesditës e vazhdojmë edhe me dy materialet e tjera, fillimisht një raport nga Brukseli, ku Kosova dhe Serbia mbrëm von janë pajtuar për telekomin, energjin dhe disa detaje për përgatitjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Pas takimit të mbrëmshëm, zyra ndërmjetësuese së këtij dialogu, që është edhe shefe për politikë të jashtme në BE, Catherine Ashton, ka dhënë shumë pak informacione rreth marrëveshjeve të arritura. Sidoqoftë, bëhet e ditur se Kosova, duke filluar nga viti 2015, do ta ketë kodin e vet telefonik, ndërsa thirrjet e bëra nga telefonat fiks Kosovë-Serbi do të llogariten si thirrje lokale. Në vim të ndjekim raportin e Augustin Palokat nga Brukseli.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, kanë arritur mbrëm marrëveshjen për energjinë dhe telekomin. Lajmin për arritjen e marrëveshjes për këto dy tema e konfirmojnë në komunikatën e saj edhe baronesha Catherine Ashton, e cila tha po ashtu se është biseduar edhe për përparimin në përgatitjen e zgjedhjeve të nëntorit. Ajo tha se palët janë pajtuar po ashtu që së shpejti përsëri të takohet grupi punues për zgjedhjet, i cili do të udhëhiqet nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, në mënyrë që sa më mirë të implementohen marrëveshjet e arritura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka folur shumë për gazetarët të pas takimit.
Ajo që është shumë e rëndësishme është të theksohet se më në fund kemi arritur marrëveshjen për të dy këto çështje, pra për telekomunikacionin dhe energjinë, ndërsa të kemi diskutuar edhe për rëndësinë e zgjedhjeve të 3 nëntorit, për mundësinë që të dalin njerëzit sa më tepër në zgjedhje.
Më i disponuar për të folur para gazetarëve ka qenë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić.
Došlo se do dogovora u oblasti telekomunikacije i energetike.
Marrëveshjet e arritura shënojnë maksimumin e kërkesave të Serbisë pasi që, si që shpreh ai, në Telekom Kosova do të ketë mundësi që në disa vite të ketë në përdorim të përkohshëm një kod 3-shifror ndërkombëtar, ndërkohë që sipas fjalëve të tij, thirrje telefonike nga Kosova në Serbi do të konsiderohen si thirrje lokale dhe kjo do të jetë e rëndësishme për serbët që jetojnë atje, ka thënë Dačić. Ai po ashtu ka shtuar se operatorët mobil të Serbisë, të cilët operojnë sot në Kosovë, do të vazhdojnë ta bëjnë këtë gjë derisa të mos ketë një tender të ri në Kosovë për një operator tjetër mobil. E kjo, sipas tij, nuk do të ndodhë para vitit 2015. Sa i përket zgjedhjeve të nëntorit, palët kanë diskutuar për këtë, por sipas fjalëve të kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić, nuk ka patur pajtim rreth emërtimit të listës serbe në veri, e cila do të quhet lista Serbia. Dačić ka thënë se ka edhe lista tjera që kanë këtë emërtim, apo kanë edhe emërtimin Mali Zi, dhe ai ka thënë se për këtë nuk ka pajtim mes palëve. Për këtë moment nuk është parashikuar ndonjë takim i ri i dy kryeministrave, sipas fjalëve të pjesëmarrësve në takim, deri në zhvillimin e zgjedhjeve lokale nuk do të ketë takim tjetër në këtë nivel, por takimi i radhës mund të ndodhë vetëm pas zgjedhjeve të nëntorit. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se me këtë marrëveshje Serbia i ka dëshmuar Bashkimit Evropian se ajo po i zbaton të gjitha pikat e marrëveshjes dhe të gjitha obligimet që ka marrë nga Bashkimi Evropian. Prandaj ai pret që Bashkimi Evropian po ashtu të zbatoj obligimet e veta, siç u shpreh Dačić, dhe të nisë negociatat për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, nëse jo në fund të janarit të vitit që vjen, atëherë ndoshta edhe në fund të muajit vjetor, kur do të miret vendimi i Këshillit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në tetor të këtij viti Banka Botërore publikon raportin të bërit biznes. Autoritetet presin që Kosova më falni kësaj radhe të renditet më mirë. Të ndjekim Luljeta Krasniqin nga Prishtina.
Raporti Bankës Botërore të bërit biznes pritet të publikohet në muajin tetor të këtij viti. Vlerësimi i këtij raporti bazohet në 11 indikator: fillimi i biznesit, marrja e lejes për ndërtim, sigurimi i energjisë elektrike, regjistrimi i pronës, marrja e kredisë, mbrojtja e investitorëve, pagesa e taksave, zbatimi i kontratave, zgjidhja e pamundësisë së borxhit, tregtia përmes kufive dhe punësimi i punëtorëve. Këshilltarja për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Arta Istrefi, thot se janë duke punuar në vazhdimësi për përmirësimin e ambientit për të bërë biznes dhe në periudhën afatmesme deri në vitin 2014 synojnë të arrijnë në top 40 reformatorin sipas raportit vlerësues të Bankës Botërore.
Ne kemi vazhduar me marrjen e reformave për përmirësimin e ambientit për të bërë biznes. Dhe në indikatorin e fillimit të biznesit, shpresojmë të rankohemi shumë më mirë këtë vit, për faktin se tani kemi hapur 27 qendra për regjistrim të biznesit, të njohura si One Stop Shop, ku të gjitha shërbimet për regjistrim të biznesit mund të kryen në një vend brenda një afati të shkurtër kohor.
Kosova për herë të parë që prej përfshirjes në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes, kishte shënuar përparim vitin e kaluar. Në raportin e fundit Kosova kishte zënë vendin e 98 në krahasim me vendin e 117 sa kishte qenë në vitin 2011. Në këto vlerësime të Bankës Botërore, Kosova ishte kritikuar për ambient të pafavorshëm biznesor. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se autoritetet e Kosovës nuk kanë ndërmarrë masa të duhura për përmirësimin e indikatorëve, ku kishte pasur kritika më të mëdha. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Trukiqi, thotë se në aspektin e procedurave administrative ka përmirësime, por problemi mbetet mos miratimi i ligjit për investitorët e huaj dhe çështja e lejeve të ndërtimit.
Mendoj që ambienti biznesi duhet të jetë në përmirësim të vazhdueshëm, pa aspekt pozitiv mbeten këto procedura administrative të cilat janë të lehtësuara tashmë dhe ka pas një efekt mirëpo. Efektet më të mëdha pritën nëse kemi një siguri juridike më të madhe për investitorët, dhe normalisht në një sektor tjetër që ka rëndësi tash e sa vite që është çështja e sigurimit më të mirë të, apo më të shpejt në jetë ndërtimit të jetë pashtu prioritet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para se të ndahemi, kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Nga mesnata, nuk lejohet asnjë mall maqedon të hyjë në Kosovë. Dialogu Kosovë-Serbi prodhon disa marrëveshje. Vazhdojnë kundërshtimet amerikano-ruse për intervenim ushtarak në Siri. Opozitari rus Navalny zgjedhjet për kreun e Moskës i quan të manipuluara. nderuar dëgjues, edicioni i radhës i Radios Evropa e Lirë për Kosovën është në orën 16. Deri atëherë, për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Duke ju falendëruar për vëmendje nga Praga, Mahir Elshani operator dhe un Artan Haraçia, ju urojmë një ditë të mirë. Mirëmbëçi.